Velkommen til oplæsning af Thomas Jødins bog Det sker, når du hviler, udgivet på forlaget Boedal. Kapitel 3. Hvad sker der under hvilen? Jeg håber, at hvile aldrig kommer på mode, ligesom surdejsbrød, cupcakes, brændehugning og et lille forhold, som siges at være det nyeste. Det eneste, man kan vide om det, er, om det, der er på mode, er, at det snart ikke er det mere. Det, der er på mode, kommer og går, ligesom de fleste af de tip, man får om, hvordan man på kort tid får et lykkeligere liv og en fladere mave. Hvilen er urgammel. Den forbinder os med noget, der er hinsides det rummelige og synlige. Den bringer os i kontakt med de hjerteslag, der har slået i samme takt i umindelige tider, og som vil fortsætte med at slå, når vi er borte, eller har nået den evige hvile, som livet efter døden jo faktisk kaldes. Arbejde og hvile. Arbejde og hvile. Arbejde og hvile. Så monotomt, så gammelkendt er lyden af det bæredygtigt liv. Ordet hvile er så kort og så fordringsløst og så beskedent, at det næsten forsvinder i kakofonien af budskaber. Men det er et rummeligt ord. Det åbner for noget. Et rum, et læg, et sted at gemme kærligheden. Noget så specielt som en vej tilbage til et tabt paradis, og noget så betydningsfuldt som redningen af et liv. Hvile kan være et øjebliks tøven eller en lang, uafbrudt ferieophold. Den lille lur eller løbeturen. At lukke øjnene et par minutter, mens man sidder på sin kontorstol. Eller at sidde i timer og betragte et hav eller en vejende kornmark. Hvilen er noget, vi vælger, fordi den i det lange løb kommer kærligheden og vores liv til gode. Det er nogle ret hverdagsagtige iagttagelser, der ligger til grund for de fortællinger, rejser, samtaler og refleksioner, der gennemsyrer denne bog. Den første er, at hvile er at give slip. Meget i tilværelsen er uopnåeligt, så længe man gør sig anstrengelser, men om under tiden kommer det til en med en overraskende selvfølgelighed, når man giver slip. Alle, der gætter kryds og tværs, ved, hvordan det er, hvis man lægger den til side, når den ikke vil lykkes, og så finder den frem igen senere på dagen, løser den sig meget tit. Jeg har opgivet, at den mest hverdagsagtige af alle strategier giver slip. Jeg har opdaget, at den mest hverdagsagtige af alle strategier, give slip, løber som en strålende bånd gennem det meste af vores liv. Den åbner for svimlende perspektiver i kærligheden. Det er, når man giver slip på den, at man vinder hinanden igen og igen. At elske er at lade sig falde. At hvile er for en tid at tillade sig at miste kontrollen og lade livet komme til sig. Den anden tanke er egentlig mest en agttagelse. Hvilen har flyttet sig, eller bliver flyttet, fra først til sidst. Det er slående, at næsten alle udtryk, vi har for hvile, beskriver den som noget, der kommer efter. At sunde sig, at komme sig, at indhente det forsømte, er nogle af eksemplerne. Hvis man går tilbage til det et øjeblik i tidernes begyndelse, hvor hvilen blev skabt. Jeg bruger ordet skabt, fordi jeg tror, der ligger en tanke bag. Så opdager man, at set ud fra menneskets perspektiv, begynder hele jordelivet med hvile. Jeg prøver nogle gange at forestille mig skabelsesdagene, at visualisere, hvordan der vokser en verden frem af intet. Hvordan Gud kalder på lys, og lys bliver til. Skiller hav fra land og dag fra nat. Med sit ord kalder han sol og måne frem, lindetræer og elme, tapirer og skildpadder, myrer og myg. På sjette dagen, hvor alt andet er skabt, kalder Gud mennesket frem. Så tager Gud mennesket med på en rundtur i det paradis, han har skabt til dem. Han giver dem nogle spilleregler og siger, og i morgen, når I vågner, holder vi hviledag her på stedet. Det siger han til to skabninger, der hidtil ikke har foretaget sig noget som helst. De er bare blevet til. Søvndrukne, splitternøgne, uprøvede og ubrugte står de der. Og det første, der skal gøres, er at hvile. Af det kan man drage to slutninger. Den ene er teologisk. På det tidspunkt, hvor mennesket kommer ind i billedet, er det meste allerede gjort. Det behøver ikke at skabe verden en gang til. Verden findes allerede, og i den tanke er et dyb at hvile i. Den anden konklusion er mere dagligdags. Det kan være klogt at lade hvilen ligge, hvor den oprindeligt var tanken, at den skal være først. I stedet for at knokle som en vanvittig hele efteråret, og så en gang ved juletid falder om af træthed midt i en tallerken risengrød, så tag først et hvil. Ingen af os ved, hvad morgendagen bringer. Derfor kan det være klogt at komme den i møde med en vis mængde energi. Der er en pointe i at hvile, før man har brugt sine sidste kræfter. Det kræver et vist mål af energi at kunne hvile. I alt fald, hvis hvilen ikke udelukkende er ensbetydende med søvn. Den tredje tanke, at hvile, er at lade sig omdanne. Ordet rekreation betyder blandt andet genskabelse eller nyskabelse. Denne nyskabelse foregår i kroppen under søvnen og i sjælen under den vågne hvile. Ligesom skabelsen ikke sluttede efter skabelsesugen, har vores sjæleliv, vores åndsevner og vores tanker brug for at blive skabt og genskabt på ny, igen og igen. Det er det, der sker under rekreation. Vi vælger hvilen og lader det ske. Lad det ske, der sker med os. Vi tager et hvil fra fremskridt, forbedringer og forandringer, og lader for en stund tingene være, som de er. Og ud af det kan der paradoksalt nok vokse noget mindre krampagtigt frem. Vi lader i et vist omfang os selv, vores veje og valg skabe. Min grundtanke er, at det er på tide at flytte hvilen fra sidst til først. Lad alt begynde med hvilen, frem for at ende i hvile med et dybt suk. Hvile er ikke det samme som passivitet. Sand hvile kræver mere end afslapning, indånding, lige så meget som udånding. Lige så meget som at hvile sig efter noget, indebærer den, at man hviler i noget, skriver teologen Göran Larsson i sin bog Tid for Gud. Hvor den regelmæssige hvile ikke er mulig, er det nærliggende at kompensere med det, man kunne kalde for et hurtigt hvil. En rejse til en stille øde strand, hvor batterierne lades op. Et spa-weekend på et wellness-hotel. Faktum er, at det er der mindre end 5% af verdens befolkning, der har råd til. Den regelmæssige hvile er der derimod mere ligestilling over. Desuden er den mere langsigtet. At rejse er en vidunderlig måde at skifte omgivelser på. At komme ned i omdrejninger og være sammen med dem, man elsker. Men rejser kan aldrig erstatte de tilbagevendende stop. Jeg har hørt det så ofte, og kan ikke undgå at se et mønster. Nogen skriver på Facebook, efter et fuldstændig håbløst efterår, tager jeg til de kanariske øer og indhenter det forsømte. Og svaret fra os andre lader ikke vente på sig. Fedt, det har du fortjent. Men hvile er ikke først og fremmest noget, man er værd, og for så vidt heller ikke noget, man fortjener. Den er en pligt, og den er så nødvendig, at man gør klog i at give sig hen til den et helt døgn hver uge. Lidet spændende, kan man mene, men hvis det redder ens liv, kan man vel udholde det. Den fjerde tanke, hvile, er også afveksling. At foretage sig noget, man ikke plejer, men som man nyder. Ferie er at gøre noget andet, sagde min far altid. At tvinge ham ned i en liggestol med en nok så opbyggelig bog, ville have givet ham trækninger i ansigtet, snarere end fred i sjælen. Han havde brug for at foretage sig noget. Noget andet. Og til sidst. Al sand hvile forudsætter begrænsninger. Her forandrer man sig med årene. Man bevæger sig fra ungdommens trang til, at der hele tiden skal ske noget, til at håbe på, at der ikke sker noget. En tom kalender føles som den største luksus af alle. En weekend uden planer. Men for at kunne nå dertil, må man øve sig i at sige nej. Øve sig i ikke bare at fylde på. For at kunne vinde det liv, man dybest set længes efter, må man være indstillet på at miste andre tænkelige liv. Et liv rummer ikke bare hvad som helst. Hvile handler altså også om begrænsninger eller at forsømme gode ting i den rigtige rækkefølge, som en af mine nære venner plejer at sige. Vi hviler os igennem det, siger en af mine bekendte ofte, når der venter en noget, der forekommer at være en stor jungle, og man føler, at kræfterne er langt mindre end kravene. Jeg havde hørt ordene i flere år, før jeg pludselig indså, at der ligger en dyb livsvisdom bag ved den. Vi hviler os igennem det. Det er sofa-filosofi i en eneste sætning. Hvilen er en fantastisk ressource, når vi skal i gang med noget uoverkommeligt. Kapitel 4. At puste ud. Men på den syvende dag hvilede han og pustede ud. 2. Mosebog 31:17. Hver dag vågner vi op til en verden, vi ikke selv har skabt. En verden, der er så sindrigt konstrueret, at vi hver morgen burde bruge lidt tid på bare at forbavses. Forbavses over de knivskarpe tegninger på spætten, der hver morgen sætter sig ved det lille foderautomat ved køkkenvinduet, selvom den er faktisk for stor. Forbavses over solen, der står op og farver rimfrosten på drivhuset tag i de mest fantasiæggende farver. Forbavses over det bløde trægulv under ens fødder. Duften af kaffe, der fylder køkkenet. Og synet af en sovende livsledsager. Et barn, der lige er vågnet. Eller en ven, man ikke har set længe. Forbavses over den knagende lyd under skoene, når man går ned til postkassen efter avisen en iskold februarmorgen. Og den knirkende lyd af bladene på de første tulipaner, når man tager dem ind en gang i midten af april. Hver morgen vågner vi op i en verden, vi ikke selv har skabt. Den er der bare. Vi er midt i den. Risikoen ved ikke at standse op med jævne mellemrum, og tilstrækkeligt længe er, at vi holder op med at lægge mærke til det forunderlige ved alt dette. Det meste af det bliver selvfølgeligt og skrumper derfor ind til noget småt og begrænset. Vi mister det undrende blik, barnets blik. I bussen hørte jeg en samtale mellem to børn. Uanset hvad den mindste fortalte, så svarede den lidt større, ja ja. Hvis den lille havde hørt, at nogle slanger kunne blive uhyggeligt lange, så svarede den større, ja ja. Og så fortalte han om slanger, der fik den lilles til at fremstå som regnorme. I længden kan det ikke være sjovt at forestille sig om noget, der bliver modtaget på den måde. Men det må være endnu mere trist at være en af dem, der allerede ved alting, som er holdt op med at blive forbavset og overrasket. Voksne, der aldrig siger, hold da op, og det er da løgn, er ligesom standset i deres vækst. Måske skulle man samle alle de mennesker, der vil værne om evnen til at leve i forundring i en ny folkebevægelse. Hvorfor ikke under navnet, hold da op, pietisme? Jeg er sikker på forestillingen om, at hvilen er skabt. Som det allerede er fremgået, hører jeg til dem, der tror på skabelsen. Men for mig har det aldrig været afgørende, om verden kom til på 6 dage eller på 6 milliarder år. Den findes, og det er nok for mig. Derimod er troen på en personlig skaber blevet stadig vigtigere med årene. Bag skabelsen findes en tanke og en hensigt, og dermed også en mening. Jeg tænker indimellem på det, der ikke engang er til at forestille sig, dette med, hvordan alting begyndte. Begge Bibelens skabelsesberetninger er jo skrevet så luftigt, at fantasien kan bevæge sig frit i dem og hver gang finde noget nyt. Men det er unægteligt for stort for tanken. Først var der intet. Allerede der må man stoppe. Der må jo være noget, før noget andet kan komme til, eller hvad? Da Gud af dette intet skabte himmel og jord, var jorden, som der står, øde og tom. Without form or void, som det siges i den engelske bibeloversættelse, formløst. Men over vandet svæver en Guds vind. Guds vinden svæver hen over vandene, og vandene er ikke golde og ufrugtbare, men fyldte med muligheder. En tomhed, myldrende, er løftet om liv. Den polskfødte rabbiner Salman Salomi har påpeget, at en mere kildetro læsning af Bibelens første linjer burde lyde i en begyndelse, som om livet bestod af en uendelighed af begyndelser. Mange bibelforskere er enige i, at det ville være bedre at oversætte udtrykket Gud skabte med Gud begyndte at skabe. På den måde er skabelsen en varig proces. Gud begyndte at skabe, og han fortsatte. Skabelsen er fortsat i gang, og intet er færdigt. Hele menneskelivet leves midt i skabelsesprocessen. Hver morgen vågner vi til en ny begyndelse. Noget tager skikkelse af intet, men med tiden forsvinder det og vender tilbage til ikke at findes. Alt liv fødes og dør i denne smukke, frugtbare rytme. Og det er påfaldende, så rytmisk hele skabelsesprocessen er. Skabelsen opstår ikke i en kreativ kaskade, hvor egern og valer vælter frem hulter til bulter. Alt sker på klart adskilte skabelsesdage og i en fast rytme, som det gentages i 1. Mosebog. Så blev det aften, og det blev morgen. Og dagenes rækkefølge, 3. dag og 4. dag. I den rytme blev denne verden født. I den rytme fortsætter verden gennem tiderne. Det bliver aften, og det bliver morgen. Årstiderne skifter. Isen smelter. Smeltevandet strømmer ned fra bjergene. Tidevandet kommer og går som en evig samtale mellem hav og landjord. Og inde i mennesket, som bliver en del af skaberværket på 6. dag, pumper et meget rytmisk hjerte blodet rundt i et lukket kredsløb. Det er lyden, man hører, når man er stille. Med til beretningen om denne rytme hører ordene om, at Gud hvilede. Eller, som der faktisk står i en af skabelsesberetningerne. Men på den 7. dag tog han et hvil og pustede ud. Gud skabte universet på 6 dage og indtog sin plads i centrum af skaberværket på den 7. Hvis der nogensinde har været et billede på overflod, må det være dette. Tid og rum har bevæget sig i adskilte baner og er siden blevet vævet sammen igen i en sømløs helhed. Gud har udøvet sin skaberkraft til det yderste, og det er, som om kunstneren stiger ind i sit værk. Der sker en udvidelse af skabelsen, i det hver ny dag har flere skabelsesmomenter end den foregående. Gud går fra det laveste til det højeste. Det sidste, vi hører fra ham under hans igangværende arbejde, er ordet om mennesket. Det var godt, men det slutter ikke der. Her foretager beretningen en uventet drej. Der er en ting mere, Gud skal gøre. Han holder ikke helt op med at arbejde på den 7. dag. Først afslutter han det, han har været i gang med, og derpå skaber han hvilen. Skabelsens højdepunkt er hvilen. Afslutninger plejer at rumme mere end som så. Sådan tager hvilen plads i skabelsen, og den tager megen plads. En syvende del af tiden. En dags eller en million års hvile. Og lige som græsplænen, de store elmetræer rundt om huset, himlen, fuglene ved foderbrættet og ens egen krop, er hvilen en del af en bevidst skabelseshandling. Der er en mening i selve rytmen. Hvilen er ikke bare noget, der kommer halsende eller bare et skridt til siden. Den begrænser sig ikke til en tilbagetrækning. Den er lige så virkelig som tjur, asfalt og surdej. Den er ikke et mellemrum mellem vigtige opgaver. Den er ikke en guddommelig eftertanke. Den er skabt og er dermed en del af den opgave, det er at være menneske. Derfor kan man sige, at den, der hviler, tager sin livsopgave alvorligt. Den, der undervurderer hvilen, tager sin opgave let. Guds hvile skal ikke ses som et forsøg på at undvige, som om Gud trækker sig tilbage for at være i fred, når alt er gjort, men snarere som dyb medfølelse, som delagtighed i det skabte. Gud glædede sig over det, han havde formået i skabelsen. Han glædede sig over skaberværkets frihed og selvstændighed, både over det, der allerede fandtes, og over det indbyggede potentiale til vækst og udvikling. Gud kunne ikke hvile før slutningen af den sjette dag, for først da var skaberværket færdigt. Færdigt, ikke klart eller afsluttet, men færdigt forstået som hel eller komplet. Jeg forestiller mig Guds hvile som et centrum, og omkring dette centrum er der ringe af liv, ligesom i det jødiske tempel, som består af koncentriske ringe med det allerhelligste i midten. Rundt om alt organiseret, socialt, økonomisk og religiøst. Men i midten var det stille, tomme rum, som ingen andre end ypperste præsten måtte betræde. I den tanke, som naturligvis er menneskeskabt, bliver hvilen alt andet end bare en eftertanke. Når Gud efter seks skabelsesdage går ind i stilheden, er det som om han går ind i selve skabelsens hjerte. Og det er først, når hvilen er der, at beretningen er fuldendt. Dette er beretningen om, hvordan himmel og jord blev skabt. Skabelsen er ikke færdig, før hvilen var indviet, og den første, der trådte ind i denne velsignede tilstand, var skaberen selv. Det gjorde skabelsesugens afslutning storslået. Middelalderens jødiske teologer kalder det sabbatens kroning. Her fornemmer man, at hvilen ikke er tomhed, men et sted, der myldrer af liv. At hvile er en indbydelse til at træde ind og deltage i Guds egen oplevelse af glæde over skaberværket. Den, der gør det ikke udelukkende for at slappe af, men også for at hædre selve hvilen. Og hvilen hjælper os til at forstå betydningen af alt andet i livet. Arbejdet, pligterne og ansvaret. I løbet af arbejdsugen deltager mennesket i arbejdet på skaberværket. Mennesket forvalter det. Heri ligger en bemyndigelse af og tillid til mennesket, og et udtryk for arbejdets ophøjethed. Når vi hviler, forvalter vi hvilen. Tanken om, at Gud hvilede efter de seks skabelsesdage, har gennem tiderne affødt mange spørgsmål. Havde han brug for at hvile? Kunne Gud blive træt? Og ikke mindst, hvad gjorde Gud, når han hvilede? Spørgsmålene er naturligvis lavet af vores egne ønsker om at forstå og sortere alt, så det kan komme i de rette mapper i vores mentale arkiv. Kunne Gud ikke have skabt tusinder af verdener uden at blive stakåndet? Jo, naturligvis kunne han det. Det jødiske svar på, hvorfor Gud hvilede, er, at han ville skabe sabbaten. Hvad gjorde Gud på den syvende dag? De jødiske lærere svarer uden at tøve. Han skabte menuha, hvilen. Hvilen er ikke det sidste udmattelsens suk, men åbningen mod en ny begyndelse. I kærligheden, i arbejdet, i skabelsesprocesserne, i udformningen af det menneske, jeg gerne vil være og måske ikke engang ved, at jeg bliver. Og når jeg opfordres til at tænke på og overholde hviledagen, er opgaven dybest set, at jeg skal lade mig falde ind i den elgamle rytme, at ånde, leve, virke og hvile i takt med selve livet. Om det er lørdag, søndag eller tirsdag er for mig underordnet. Man kan sige, at når Gud i Sinai byder folket at hvile sådan, som han hvilede, så er det en opfordring til at dele hvilen med Gud. Ved ikke at gøre noget, er man sammen med Gud og kan puste ud i Guds selskab. Hver morgen vågner vi op i en verden, vi ikke selv har skabt. Den er der. Vi er der. Når man hviler regelmæssigt, vælger man aktivt aldrig at lade det blive til en selvfølge.